Азатлык радиосу сөйлей бүгүн 10 февраль, сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн безнең тапшыруда. Кризис Кремльнең тышкы пропагандасын көчсезләндерә. Татмедияның коллеги утырышуызды баш мөхәррирләр үз фикерләре белән уртаклаша. Башкортстанда фермерлар кризисның тәэсире турында сөйлей. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Донецк өлкәсендәге Краматорск шәһәренә ут ачып, анда яшәүче 7 кеше һәлак булган, 16 кеше яраланган. Бу хакта шәһәр хакимияте белдерә. Киев Донецкий халык республикасы дип аталган янәсе сепаратистларын ут ачуда гаепли. Украина хәрби җитәкчелеге сепаратистлар реактив җайланмалардан Краматорскидагы хәрбиләрнең ныгытмаларын аткан, әмма шәһәрнең башка өлеше дә ут астына эләккән дип белдерә. Украина президенты киңәшчесе Юрий Бирюков сүзләренчә, 2 хәрби һәлак булган, 9 хәрби яраланган. ДНР вәкилләре Краматорскига атмадык, әлеге хәлне провокация дип әйтә. Февральның 1-нче атнасында Украина көнчыгышындагы сугышта тыныч халык арасыннан ким дигәндә 263 кеше үлгән, 700 яраланган. Бу хакта БМОның гуманитар мәсьәләләрне координацияләү идарәсе хисабында әйтелә. БМО мәгълүматларына караганда, узган елның апрель уртасыннан быелның 5-нче февраленә кадәр Украина көнчыгышында һәлак булучылар саны 5000-нән артып киткән, 13 меңләбе төрле җәрәхәтләр алган. Моннан тыш, хисапта низа кискенләшү сәбәпле Донбасста гуманитар хәлнең начараюы әйтелә. БМО халыкны сугыш урыннарыннан чыгару өчен кичекмәстән гуманитар сулых игълан итәргә чакыра. Русия аннексияләнгән Кырымда андагы яр буесагы хәрбиләре белән берлектә күнегүләр алып бара. Күнегүләрдә 600 хәрби, 50 хәрби техника катнаша дип белдерә Русияның Кара диңгез флоты вәкиле Вячеслав Трухачев. Сишәмбе Русияның көньягында хәрби күзләү һәм махсус кешеләрнең киң күләм күнегүләре башланды. 2000-гә якын хәрби, 200-дән артык хәрби техника җәлеп ителгән. Бу күнегүләр ай буе Волга Град, Ставрополь өлкәләрендә, Чечня, Дагыстан, Адыгей, Карашай, Ширкәс, Төньяк Осетиядә үтәчәк. Узган елның языннан бирле Русия берничә тапкыр киң күләмле күнегүләр үткәрде. Узган елның апрель аенда Украина чиге буенда Көньяк һәм Көнбатыш хәрби бүлгеләренең күнегүләре үтте. Июнь ахырында Русия президенты Владимир Путин үзәк хәрби бүлгедә көтелмәгән күнегүләр үтәчәген игълан итте. Анда 65 меңнән артык хәрби катнашты. Сентябрь аенда Көнчыгыш 2014, Восток 2014 дип аталган күнегүләргә 150 мең хәрби һәм 8 меңгә якын хәрби техника җәлеп ителде. Акмәчеттә кулга алынган Кырым татар мәҗлесе рәисе урынбасары Әхтәм Шигызның җәмәгате Эльмира Әбләлимова адвокаттан ирен табуны үтенгән. Бу хокук саклаучылар 5 көн инде Шигызның кайда икәнен әйтмәй. Әбләлимова Шигыз Акмәчеттә булырга тиеш дип белдерә. Сишәмбе адвокат Шигызның кайда икәнен белү өчен тикшерүче янына барган, әмма аның белән очраша алмаган. Әбләлимова 5 көн инде Шигыз ач һәм тәмәксез дип борчылу белдерә. Сәламәтлегенә зыян килергә мөмкин дип әйтә. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров фикеренчә, Шигыз тикшерү барганда ябып тору изоляторында һәм аның рухын сындырырга тырышалар. Әхтәм Шигызны 29 Шәһәрендә Акмәчеттә тоткарладылар. Татарстанда укучылар саны 80-нән ким булган урта мәктәпләр калмаска тиеш дип белдерә Татарстан фән һәм мәгариф министры Ингел Фәттахов. Ул бу хакта Татарстанда урта белем бирүне камилләштерүгә багышланган республиканың иминлек шурасы утырышында белдерде. Җыелышта президент Рөстәм Миңнеханов та министрның бу тәкъдимен хуплады. Фәттахов сүзләренчә, балалар саны аз булган мәктәпләргә яшь белгечләрне чакырып эшләтеп булмый, укучылар арасында да көн дәшлек юк, һөнәри белем бирүдә каралмаган. Утырышта БДИ тапшырганда балалар саны аз булган мәктәпләрнең югары күрсәткечкә ирешә алмавы да әйтелде. Бүгін республикада 1403 мәктәп бар, аның 244-ында балалар саны җитәрлек түгел дип белдерелә. 2013 елның язында оптимизация сәбәпле Әгерҗе районындагы балалар саны аз булган мәктәпләрне ябарга теләгән иделәр. Ул вакытта Салагыш халкы каршы булганга төрле оешмаларга республика җитәкчелегенә хатлар язганга, Салагыш, Исәнбай, Деветерня, Ижбубай, Тәбәрле татар мәктәпләрен һәм шулай ук Мари авылларындагы Кулигаш һәм Кәдерәк мәктәпләрен саклап калганнар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Кризис чорында Русиянең ичке пропаганда машинасы азрак акча белән дә уңышлы эшли алса, тышкы пропаганда кралларының чыгымнарын киметү аларның эшендә нык сизеләчәк. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Итартас хәбәр агентлыгына әле былтыр гына коммунистлар чорындагы исеме ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза кире кайтарылган иде. Узган көздә Чечня башлыгы Рамзан Кадыров хәтта үз республикасындагы бер тау башына әле хәбәр агентлыгы хөрмәтләп ТАСС исемен бирде. Ике ел элек бу агентлык бары нефть монархиясе генә түли ала торган хезмәт хаклары белән кызыктырып, башка хусусый медиа чараларында эшләүче күп кенә журналистларны үзенә җыеп алды. Һәм менә узган айда ТАСС хезмәткәрләр санын 25%-ка, ә хезмәт хакларын 20%-ка киметү карарын игълан итте. Җитәкчелек бу чараны ТАСС хезмәткәрләренең сыйфат һәм сон ягыннан куелган максатларга ирешә алмавы белән аңлата. Политтехнологияләр ветераны, агентлык җитәкчесе Сергей Михайлов: «Бездә эксклюзив мәгълүмәт җитеп бетми һәм без җитәрлек дәрәҗәдә оператив түгел. Күпчелек очракта хәбәрләр агымына ияреп кенә барабыз, алга чыга алмыйбыз. Бездә хәбәрләр җитештерү шактый кыйбат, һәр хәбәр 3000 сум тирәсе тора», диде. Аның әйтүенчә, көнне уртача 2 хезмәткәр бер хәбәр чыгара һәм ул хәбәрләрне дә башка киң күләм мәгълүмәт чаралары бик кулланмый, телгә алмый. ТАСС-тагы киметүләр Русиянең пропаганда чараларында барган үзгәрешләрнең берсе генә. Яңа канунларны бастырып чыгаручы дәүләт газеты «Российская газета»да да хезмәткәрләр саны 10%-ка киметелә. Путинның якын дусты Юрий Ковальчукка караган News Media Holdingы үз мәгълүмәт чараларындагы хезмәткәрләрнең 15-30%-ын, шул исәптән Украина мәсьәләсендә Русия халкына төбәлгән иң тәэсирле пропаганда коралы Life News-ның 15-17% хезмәткәрләрен эштән чыгарырга карар итте. Русиянең нефть киремнәре кимү хөкүмәт медиасына да нык тәэсир итә. Үзәк телевидение каналларына һәм чит илләргә тапшырулар әзерләүче Russia Today телевидениесенә бюджет акчалары 10%-ка киметелә. Russia Today-га алман һәм француз телләрендә тапшырулар ачу мөмкинлеге бирү өчен әле ярты ел элек кенә акчаны 30%-ка арттырырга вәгъдә иткән иделәр. Инде менә 2015 елгы бюджетта Russia Today-га каралган 15,4 миллиард сумның 10%-ын кисәләр. Алай да быел бу канал былтыргыдан күбрәк акча алачак. Әмма рубль бәясенең нык төшүе сәбәпле доллар белән исәпләгәндә Russia Today-ның акчасы быел нык кими. Читкә тапшырулар эшләүче һәм читтән күп хезмәткәрләр яллаучы каналга рубльнең арзанаюы аеруча нык тәэсир итә. Russia Today җитәкчесе Маргарита Симоньян әйтүенчә, канал үз чыгымнарының 80%-ын төрле чит ил акчалары белән түли. Шулай итеп, Симоньян әйтүенчә, алман һәм француз тапшыруларын кимендә бер елга кичектереп торырга туры килер кебек. Тикшеренүләр Русия халкының 90%-ы өчен телевидениенең төп мәгълүмәт чыганагы булуын күрсәтә. Илдәге телевидение дәүләт контролендә булганда һәм һәрбер канал Кремль сүзен генә кабатлап торганда пропаганда әлбәттә уңышлы эшләп килә. Ә менә 600 миллионлап потенциаль тамашачысы булган Russia Today исә көнбатышта чагыштырмача кечкенә телевидение каналларының берсе генә булып кала. Шуңа күрә читтә Russia Today Русиянең үзендәге телевидение каналлары ирешкән пропаганда уңышларына берничек тә ирешә алмаячак. Русия хәтта нефть долларлары ишелеп яуган чорда да үзенең пропаганда машинасын көнбатышка тәэсир итәрлек дәрәҗәдә акча белән тәэмин итә алмады. Хәзерге акчасызлық шырында инде аның халықара пропагандаға шығымнарыны арттырырға тілемәуі үзіннән үзі аңлашыла. Ә ішкі пропагандаға келгендә, мұңарчы башқарылған ішләр үз файдасын көрсәтә. Элекке елларда ғадәттәгідән зуррақ хызмәт хақлары білән жәліп итілген журналистларны кризис құтыра башлаған күннерді урамға шығарып ташларға да була. Мәғлімәт үлкәсінде инде монополия урнаштырылған, һәм ішкі пропаганды машинасы бүгін озырақ оқша, озырақ хызмәткәр білән дә вазифаларын башқара ала.
Наиф Ақмалын тыңладық. Бұл язманы біздің интернет сәхифәбіздә де оқи аласыз. Адресіміз ozatlaq.org.
Озатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Душанбе көне Татмедияның еллык коллегиясы узды. Татарстанда 1143 мәгълүмат чарасының 161-и татарча газеталар, 52-се татар журналы дип белдерелсә, республикадагы 2 дәүләт теленең берсе татар теле булса да, татарча чыгыш ясаучы булмады. Бу җыелышта чыгыш ясаган ТМВ җитәкчесе Илшат Әминев республикадагы барлык телевидение тапшыруларының бары тек 15%-ның гына татарча булуын әйтеп узды. Ватаным Татарстан газетасы мөхәррире Миңназим Сафаров та коллегидә татарча чыгыш булмауга борчыла, хөкүмәтнең татар китабын тарату һәм сату эшләренең юкка чыгуын, ТНВ-да тулыканлы тапшырулар кирәклеген ниһаять аңлавына куана.
Һәр елдагыча теге бөтен матбугат чараларының бөтен төренә дә нәтиҗә ясалды. Мин сөендем теге басма матбугаттан башлануына, чөнки инде татар юрап китерер дигәндәй басма матбугатның көннәре санаулы дип безгә теге ясынчыларга әзер кешеләр җитәрлек. Структурларда да, почта өлкәсендә дә, Россия почтасында да шуңа күрә Айратернатовичның матбугат булды һәм булачак дип бастырып әйтүе минем күңелемә сары май булып ятты. Тиражларыбыз, Аллаға шөкер әйткәнемчә, безнең үткән елның шушы чыры белән чагыштырганда кимхор булырлык түгел, безнеке генә түгел, басма матбугат турында сүз барганда. Сүз китап нәшрияты турында сүз барды, аларның сату турында аңа сөенеп утырдым. Хөкүмәт ниһаять таныды, безнең кибетләребез юк. Китап тарату буенча без аларны бетердек заманында. Хәзер аларны барлау, ул кибетләрне булганнарын, булмаганнарында китапханәләрдә сату оештыру турында сүз барырга тиеш дип аңладым мин. Әлбәттә, китап укытырга өйрәтергә кирәк, чөнки Риматласында утырды, анда катнашкан кешеләрдән, чыгыш ясаган кешеләрдән ул да әйтте. Теге укымыйлар, алмыйлар, бетәбез дип әйтү бик җиңел. Һәм ул теге әйткәнчә алдан юрау шикелле генә, ләкин шартлар булдыру, ул китапны укыту, газета журналларын алдыру шартларын булдыру, миңа калса, ул менә ниһаять хөкүмәт дәрәҗәсендә хәл ителергә тиеш. Телевидение турында килгәндә, телевидениенең мин әлбәттә бик аңа бетермим, чөнки телевидениедә өлкәсендә эшләмәвем белән, бәлки миңа ераграктыр ул өлкә. Әмма ләкин һәркем үзенчә генә ниндидер программа әзерләргә маташуы һәм бер-берсен кабатлаулары хөкүмәттәгеләрне дә, гомумән укучыларны канәгатьләндермәй дип аңларга кирәк. Чөнки аның бүген сыйфатлы тапшырулар әзерләү турында сүз алып барды Илшат Юнус улы Әминев. Һәм моның өчен матди техник база да кирәк, әлбәттә, бигрәк тә финанслар кирәклеге турында, чөнки татар тапшыруы дип кенә ике кешенең чыгып сөйләшеп утыруы яки анда интервьюлар алып, һаман бер сүзне туглау, сыйфатлы тапшыру дигән сүз түгел. Шуңа күрә мин бу өлкәдә дә без кузгалырга тора дип уйлыйм. Әлбәттә, кризис дигән сүзне яратабыз, ләкин миңа калса ул сүзне еш кулланмаска кирәк. Ул сүзне еш куллану, ул үзебезгә үзебез киртә ясаган шикелле килеп чыгады миңа калса. Менә шул кризис чорында башланган эшләр хәйре белән тәмамлана әлбәттә. Шуңа да мин эшләрнең барып чыгасына ышанам. Бу өлкәдә күптән кайнашкан кеше буларак, күптән бу эштә турыдан-туры катнашкан кеше буларак та күңелемә хуш килде бүгенге коллегиядә алып барган сүзләр.
Бездә булган бер момент турында гына сырыйм. Бердә татарча чыгыш булмауны берәр ничек күңелегезгә тидеме, яисә гадәти хәл дип карыйсызмы моны?
Тиде, мин мәсәлән, үзебезнең әйтте, бүген менә материал әзерләп бетте, менә шуны укып утыра торыйм, нигә дә бирәбез, матбугатта да басыла ул. Тик тимәсен, анда утырган кешенең күңеленә тимичә без бит татар теле турында сүз алып барабыз, татар теле тапшырулар контенты турында сөйләгәндә, ничек инде татарча сөйләгән шикше булырга тиеш түгел иде, булырга тиеш. Ул техник министрлыкларда теге тел белән турыдан-туры эш итмәүче министрлыкларда да бер кешенең татарча сөйләве нормага әйләнеп бара торды соңгы вакытта. Миңа калса ул үзенең җитәкчелек тарафыннан күрсәтмә буларак та бардыр дип уйлыйм мин аны. Ләкин ни кызганыч бездә булмады, шуннан да.
Диде Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сафәров. Мәгариф журналы баш мөхәррире Илдар Миргалимов коллегия утырышы узганнары белән чагыштырганда кыскарак булды һәм күбрәк мәгълүмат чараларының гомуми тырышына басым ясалды дип саный.
Ну, уйламы бар алар бит утырыша хәтле үк башланган инде, чөнки безне кризис һәм бик авыр ел булачак дип куркытып куйдылар. Куркытып булмый, но барысыннан да әле булыштылар. Шуңа күрә бүгенче итәгеннәрне җыярга тырышабыз инде, бүгенче мәтәләрне карабыз. Чөнки барыбер әгәр калсаң, бер урында торсаң, син артта каласың дигән сүз бар, һәм кризис ул туктап калу дигән сүз түгел, әгәр дә тормашмасаң, тырышмасаң, исәп калу бик авыр. Шуңа күрә без быелга төзелгән планнарда барыбер прогресстан, аватаулардан баш тартмыйбыз. Барыбер үзебезчә яңа проектлар төзергә тырышабыз һәм аларны җиренә җиткерергә тырышабыз дип уйлыйм. Ләкин бу быелгы коллегия безгә теге өметле хәбәрләр дә бирде, чөнки президент аппараты җитәкчесе Әзмәт Сафаров үзенең шунда әлегә мәгълүмат чаралары тармагын секвестрлау, ягъни аны финанслау мөмкинлеге турында карар әле кабул ителмәгән дип әйтте. Президент әлегә уйлана ди һәм хәзергә элекке темплар белән финанслау барачак дигән сүз әйтте. Шәхсән мин аны яхшыга йөрим, чөнки үзегез беләсез, бу ел шактый җаваплы чаралар көтелә. Ул җиңүнең 70 еллыгы да, аннары су спорты буенча дөнья чемпионаты Казанда узачак. Шуның белән бергә безнең Татарстан дәүләтчелегенә караган чаралар да бар. Аны берсе Татарстан автономия республикасының төзелүенең бер юбилее булса, икенчесе президент сайлаулар. Ягъни бик җаваплы чаралар һәм мәгълүмат чараларына шактый гына эш төшәчәк һәм әлбәттә аны финанслаудан башка башкарып чыгу авыр булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең дәүләт итәкчелеге финансларны киметмәү чараларын изле дип аңлады мин моны. Гомумән алганда быелгы коллегия, бүгенге коллегия ул башкаларга караганда ничектер кыскарак булды. Анда барлыгы 3-4 чыгыш кына булды. Һәм безнең басма матбугат чаралары турында, матбугат турында сүз әз булды. Күбрәк телевидение калдылар һәм гомумән теге мәгълүмат чараларының вазгыяте, гомуми тырышы турында чыгышлар булды. Бу чыгышлар тыйнак кына, сабыр гына, ягъни теге бетәбез үләбез дигән настроение белән түгел, яраш, барыбер эшләп карыйбыз дигән фикер белән сугарылган иде.
Мәгариф журналы баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикерләрен ишеттек. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда фермерлар хөкүмәт ит сөтке бәяне арттырмаса, шул ук вакытта запчастьләргә бәяләр арта дип зарлана. Фермер Рустам Шакир фикерен ишетербез. БРИКС һәм ШУС саммитлар алдыннан Бразилия, Кытай, Русия һәм Көньяк Африканың танылган әкиятләре урын алган махсус китап чыгачак. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Тәфтиш комитеты Баймак қалаһында 3 катлы йорттагы янгын осрагы буенча тикшерүен дәвам итә. Фаразлаулар буенча кичке сәгатьләрдә беренче каттагы фатирда газдан ут сыга. 2 бүлмәле фатир тулыһын сыяна тагла 12-е үлешләтә зыян күрә. Хужабикә әле авыр хәлдә дәваханалар ята. Оның хаулыгы өчен табиптар күрешә. Баймак районы хакимияте йортта яшәүчеләр өчен дөйем ятак бүлгән. Әле онда бер кеше яшәй, калганнар туганнарына киткән. Хакимият башлыгының урынбасары Радмир Исәнбаев әйтүенсә, бында төзекләндерү эшләре башланган. Кайбер фатирларга хуҗалары тиздән инә аласак.
Фатир хуҗалары 2 көн йортта булмаган була инде. Бүгенге көндә бәләгә тарылсы фатирның хуҗабикәсе район үзәк дәваханасында аның состояниесе нормаль. Ше кишке һәм хакимәт башлыгы барып янында булды һөйләшә. Тын юллары ачык бар инде. Фатир буенча кисә үк утырыш булды. Былтыр гына төзелгән йорт инде. Подрядчиктар ремонт эше башланды иртәнсәктән. Ишектәре, тәгәрләре алышны, һәү селтәреле полипропилендан уларды алыштыралар. Электр селтәрләрен без уйлайбыз, халыкты үз квартирасына индерербез дип. Һәрбер предприятиегә эштәр бүленеп бирелгән. Кемдер ишек куя, кемдер тәгәрләрне алыштыра, кемдер һәү селтәрен яңырта. Буяу эштәре, аклау эштәре шул ук вакытта матди ярдәм күрһәтәчәкбез.
Көрсек шарттарында авыл хуҗалыгы товарларын итештерүчеләр лайыклы ярдәм алырга тиеш. Ошо ишле һораулар сираттагы бөтен Россия фермерлар съездында күтәреләсәк. Республиканың йыйылышта зур гына делегация катнаша. Улар арасында Краснокам районы Мажар авылыннан Рөстәм Шакиров та бар. Фермер берничә ел элек малсылык менән шөгыльләнә башлаган. Дәүләттән 1 миллион сумдан ашу субсидия алып, ферманы төзекләндергән. Дәүләт ярдәме булгас, эштә яхшы китте ти Юнсел. Мине техникага хактардың кинет артуы борсый. Бездән иткә хакты арттырмауды һорайдар. Ә запас частер хатусларды беркемдә күзәтүгә алмаган. Ошо мәсьәләгә сыезда яуап алырга теләем ти фермер Рөстәм Шакиров.
Башлап җибәрдем мин 2012 елда. Поддержку алгания 1 350 000. Минем проблемалар азряк бар. Оформление фермалы оформить-то бытрельмеем али полностью. Идя тут сам, ухатли мал тут булмай. Барыбар ана улы здания керек. Улы здания алдым, оформить-то бытрельмеем мин ана. Ну, ферма акустик, ферманы восстанавливают иткеним. Түбелерны ишлядым, электричество уткердым. Терзелерны ишлядык, кармушкаларны вариттып койдык. Идендерны ишлядык. Мене итхоком тукутаримаска диялер, а... Техника хакы күтәрелә бит, аны может тоже туктатырга кирәк күтәрергә техника хакын. Менә хәзер запчастька барганым, запчасть алдым, косилка, анда 25 сегмент алдым, 7 палец алдым, 50 болт белән гайка алдым, менә 10 меңгә төшә ул. Германский запчастьләр ул, хакын күтәрмәскә кирәге бу, чтоб ит күтәрелмәсен, сүт күтәрелмәсен. Кешеләргә, эшләргә тоже бергә кирәк бит, аны күтәрәләр ничек, аны бит күтәрәләр. Поставщик, поставщиктан соң оптовик, оптовиктан соң различные магазинлар. Шулай күтәрелеп бара бит, аны ничектер тоже надо, наверное, не только мясо и сүт продукция.
Гомумән республикала әле Рөстәм Шакиров кебек 25 мең шәхси эшкуар, 300 урта һәм 40 меңгә якын кеше ширкәт исәпләнә. Бөтәһе кеше ширкәттәрдә 300 мең кеше эшләй. Был эшләүсе халыктың 25% дигән һүҙ. Уртаса бер ширкәттә 7-8 кеше эшләй, һәм улардагы уртаса рәсми хезмәт хаҡы 12 мең һум. Һуңғы йылдарҙа кесе эшҡыуарлыҡ даирәләренең үҫеше аҡырыныраҡ бара. Унан һуң әлеге көрсөк тә бизнесҡа кире тәҫир яһай. Әммә бындай хәл яңы мөмкинлектәр ҙә аса. Башҡортостанда ҡеүәтле иҡтисадтың булыуы ла кесе эшҡыуарлыҡтың нығыуына булышлыҡ итә. Был турала республика президенты белдерҙе.
В 2009 году республика потеряла налога НДФЛ, доходы физлиц, 20%, и налога на прибыль 40%. Если экстраполировать эту ситуацию на сегодняшний день, мы теряем очень много. И мы должны понимать, как мы эти риски парируем. И на самом деле поле для маневра у нас не очень большое. Но все-таки в этой ситуации мы надеемся на то, что по-другому заработает малый бизнес, предпринимательство. И даст нам... Пусть плюсом 1 миллиард или 2, еще лучше 3, 5. Конечно, вы не сможете заместить вот все эти потери финансовые, которые идут от крупного бизнеса. Вот, но все равно хотя бы обеспечить занятость, прокормить людей, дать им рабочие места, вы могли бы. Вот мы должны найти это решение. Как это сделать? Сейчас речь не идет о бурном развитии. Все прогнозы свидетельствуют о том, что будут потери валового регионального продукта 3% в плохом варианте до 5-7%.
Бизнес дайыра вакилдәре фикеренсә, дәүләт тарафынан бүленгән ярдәм эшкуарлык оешмалары аша гына күрһәтелергә тиеш. Был үз сиратында дәүләт хакимиятендә коррупция күренештәрен кәметергә мөмкинлек бирәсәк. Рәсәй терәге кесе һәм урта эшкуарлык йәмәгать оешмаһының Башҡортостан төбәк бүлегенең башҡарма етәксеһе Тимур Лоҡманов һөйләй.
Башкортстанда эшкуарлыкты үстерү яһатынан безнең дәүләт ягынан ярдәм бердән бер өфле булган безнең фонд аша бирелгә тиеш. Бул фонд аша специалистлар бик яхшы, булай сиратнан бик яхшы эшләйләр. Укынычка каршы былтыр ундый мөмкинчелек булманы, муниципалитеттар аша, каллар аша бирелде һәм күп кенә эшкуарлар торып калды бу ярдәмдән. Ризалыгын белдерде инде безгә ямагать эшкуарлары. Исемле хакимиятләр шөгыльләнә иң зур муниципалитеттарда, мәсәлән, Өфө һәм Стерлитамак кылларында бөтенләй ярдәм күрсәтелмәне. Бунда Башкортстанның әле 60-70 проценты теркәгән эшкуарлардың әлбәттә күп кенә безгә зыян китерде инде. Ни өчен фонд аша бирелергә тиеш ярдәм? Чөнки хакимиятләр специалист түгел бу юнәлештән. Фондта бу профессиональ эшләгән кешеләр утыра. Улар бизнесларда, бу эшкуарларда беләләр һәм уга ярдәм күрсәтә алалар инде. Буга тиклем килгән ярдәмдар бик уңышлы эшләп килде инде. Хакимиятләр аша бирелгәндә күп кенә хоралар туа, башка күп кенә тикшерүләр бара. Хәтта хакимиятләрнең специалистлары үзләре башлардалар инде бу ярдәмне күрсәтмәскә инде. Үзен аша. Тимәк, бу хоралларга коррупция нигезле бар.
БРИКС һәм ШОС саммиттары алдыннан Башкортстанда яңы басма дөнья күрәсәк. Китап нәшриятендә ташка басылган тупланмага Бразилия, Кытай, Россия, Хиндустан һәм Көньяк Африка илләре халыктары әкиятләре йыйылган. Бул турыла нәшрият итәксеһе Илһам Яндәүләт фәһиләй.
Был форумдан без дә ситтә торып кала алманык. Шуңа күрә былтыр һөйләшүләр алып бардык һәм мин әйтерем, быел тап ошо темага багышланган безнең бер кызыклы гына батма дөнья күрәсәк яйдың уртаны чиклемендә ул атала дөнья халыктары әкиятләре. Менә бу йынтыкка без тап ШОС һәм БРИКСка караган илләрнең халыктарының әкиятләрен тупларга уйлыйбыз һәм тупланды инде улар, уларның өстендә эш башланды. Ягъни Бразилия, Россия, Хиндустан, Кытай, Көньяк Африка һәм башка шул илләрдә яшәгән халыктарның иң популяр һәм иң акыллы фәмиле әкиятләрен туплап йынтык чыгарасак.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында Өфөлә Шаляпин кисәләре 14-нче халыкара опера сәнгать фестивале башлана. Башкортстанның атказанган артисты, халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Артур Каепкулов 2013 елдан Казахстан операһында эшләй. Туган ягыма яраткан тамашачыларым янына тулкынланып кайтам тыел.
Мин 13-нче елда октябрь айында Астанада сырга программа дешкә. Агынып кайтаһың инде туган якка. Әлбәттә, туган якка гел кайтып килеп торасың. Һәр бер сакырган концертта алага кайберендә кайтып булмый ул. Яңа концертта. Унда мин композитор Россиянең Ария Базилио арияһын башкарам. Һәм дә Римский-Корсаковтың Валерский Гость арияһын. Быелгы Шаляпинский фестиваль бик һәйбәт булырга ниятле бар инде. Сөнки унда Сицилиядән, Италиядан безгә ярчылар килә. Уларның иштүү инсаллар бик әйтерләр, алар бер спектакль алып киләләр. Шуны духовный музыка була, Россия Моцарта, әлбәттә ул бик бик матур тавышлар һәм дә бик матур әсәрләр бар. Гала концертта безнең Мәскәүдән Геликонотрлар бик бастар киләсәк, улар менә заслуженный народный артистлар Россияның бик күтәрелгән тавышлар.
Быйылгы сара башкала менән генә сикләнмәй. Сакырылган сәнгать осталары сыгыштарын бер үк вакытта Октябрьский Салават һәм Нефтекама опера яратучылары ла тыңлай аласак. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.